Nehladu, podcast o výživě. Ahoj, tady Verča a já vás vítám u dnešního dílu podcastu o výživě, kde mám vzácného hosta po dlouhé série čistě povídání dvou nutričních terapeutek. Tady mám Kubu Balhara, ahoj.
Ahoj.
Já jsem tě sem pozvala proto, že máš vlastně za sebou takovej příběh životní, který mně přijde vlastně i z toho jako nutričního hlediska, i nějakého celkového zvládnutí zajímavý a myslím si, že by mohl zarezonovat se s některými lidmi, kterých se buď třeba týká, nebo týká někoho z jeho okolí. Ty jsi porazil rakovinu. Tak jak to vlastně jako bylo? Jak to začalo, nebo tak?
Tak, nemáme jasnou představu, jak to začalo. Odhad je, že někdy před zhruba 5 lety ve mně začal růst hořčinův lymfom. Laicky se dá říct, že to je rakovina krve. Není to úplně pravda, ale pro představu je to rakovina, která je neúplně lokalizovaná a je to rakovina uzlin lymfatických. V mém konkrétně případě se z ní postupně stala krásná brambora zhruba tak někde v mém levém rameni. A dlouhou dobu jsme o tom vlastně nevěděli, jen se postupně začaly projevovat různý jiný příznaky, třeba, že mi byla permanentně zima, nezvládal jsem správně regulovat teplotu, nebo, když už jsme v tom nutričním, tak, že se mi začal projevovat reflux, který byl velmi výrazný, obzvláště v některých fázích. A pak právě kvůli refluxu jsem byl na nějakých vyšetřeních, v rámci kterých se našly nějaký podivný nález jícnu. To vedlo k prvotní diagnóze, která byla rakovina jícnu. Na tu se ani nedívejte, ta je hodně děsivá a ty výstupy jsou strašidelný. Ale po asi měsíci a půl různých vyšetření, kdy jsme do mě dvakrát řezali a prošel jsem si všem možným, včetně toho, že chvíli to mě podezřívali z nějakých imunosupresivních nemocí a různých jiných věcí, tak se ukázalo, že to není rakovina jícnu a je to Hodgkinův lymfom. Hodgkinův lymfom byla v tu chvíli pro mě skvělá zpráva, protože přežití u Hodgkinova lymfomu je vysoký. Zachytilo se to, ač jsem říkal brambora, tudíž to pravděpodobně zní o dost hůř, tak v relativně časné fázi, takže ta cesta, jak to léčit, je vcelku známá, zvládnutá. Mm-hmm. Ten lymfom je zajímavý tím, že většinou napadá buď to mladý lidi, to znamená třeba 20 až 40, ale 35 spíš.
A to by bylo kolik?
Mně bylo 35, 34, když jsme to začali léčit. Mm-hmm. A tudíž zhruba 32, když pravděpodobně jsem si ho pořídil. Mhm. Není úplně jasný jak, nemáme dobře zmapovaný jako příčiny, které se tomu dějou, není to úplně jednoznačně genetický, je to trochu taková loterie, o který zatím nerozumíme dost dobře, jako jak vzniká, jen ji umí dobře léčit.
Mm-hmm. Takže vlastně, jestli to můžu nějak shrnout, tak ty jsi měl různý potíže, ale trvalo nějakou dobu, než se to nějak jako propojilo do jednoho.
Přesně tak.
Vnímáš takhle zpětně, že třeba by si jakoby intenzivněji trval na nějakých vyšetřeních nebo tak? Nebo vlastně myslíš, že bylo provedeno to, co mělo být, to, co mohlo být?
Myslím si, že bylo provedeno, co mohlo být. U mě hodně problém byl, že v té době jsem byl ještě fyzicky rozbitý v tom slova smyslu, že jsem hodně seděl, neměl jsem příliš dobře postavení těla a tudíž první krok pro mě byl, že jsem začal pracovat na fyzioterapii, na jako napravení těla. A to pomáhalo. Takže vlastně mně se ty problémy vždycky povedlo vyřešit a pak se teprve zase zhoršily s nějakým dalším bodem.
Hmm.
A díky tomu bylo jako obtížný vůbec přijít na to, že je nějaký problém, který je potřeba řešit.
Hmm.
Takže nemyslím si, že by se dalo udělat něco víc v té situaci, obzvláště proto, že Hodgkin je zákeřný tím, že je to sice rakovina lymfatických uzlin, ale neobjevuje se v krvi.
Jasně.
Takže krevní odběry jsem samozřejmě měl jsem spoustu věcí, ale vyloženě Hodgkin se dá ověřit jedině tím, že se, aspoň tady jsem laik, takže případně si to ověřte u odborníků, ale jedině tím, že se vlastně vezme dostatečně velký vzorek té tkáně a tam se pak ověří, že tam je odpovídající množství buněk odpovídajícího typu. A musí to být relativně velký vzorek, takže není to ani tak, že bys to dalo udělat nějakou takovou tu malou operací jako drobným vpichem, kterým se odebere trocha té látky. Ne, fakt se to muselo řezat na krku v mém případě. Dvakrát dokonce. Protože na poprvé se to vzalo málo, protože se počítalo s tím, že se validuje, jestli se jedná o rakovinu jícnu.
Ale napadá mě k tomu vlastně, že ve chvíli, kdy třeba by si neměl sedavý zaměstnání, měl si nějaký přirozený pravidelný pohyb, vyváženou stravu a tak dále, že vlastně by možná výskyt těch dalších komplikací byl trochu víc jako alarmující?
Asi byl a asi by se na to časem přišlo, ale ještě tím, že ta lokalizace byla jako v levý části pod ramenem, tak jednak je to blbý místo, takže se to blbě hledá. A mě tam třeba jako různě pobolívalo a dělali mi různý EKG. Já mám za sebou vlastně velký šíři vyšetření, který postupně nic nenašli. A nevím, jestli je nějaký úplně dobrý vyšetření. CTčko krku to podle mě nějak, CTčko krku a hlavy nebo trupu, tak nějak, tak tam si myslím, že se potvrdilo, že tam něco je. A na PET-CTčku se pak potvrdilo, kde přesně, v jakých rozměrech. Zase říkám to zhruba laicky, můžu se mýlit v nějakých detailech.
Jasně. No a když se to teda zjistilo, tak co se stalo?
No tak krok jedna byl to, že mi vlastně zavolala doktorka s tím, mám pro vás špatnou zprávu, máte asi rakovinu. Tak to byla velká škola, takže jsem si nejdřív sednul, trochu jsem se rozbrečel a chvilku jsem se z toho vůbec dával do pořádku, pak jsem zavolal manželku a začali jsme řešit, co dál. Jak v praktický, tak nepraktický části, jakože tam ta emoční rovina, jak to zvládnout vůbec takovouhle zprávu, tak ta praktická, co teda dělat, protože v tu chvíli to, co jsem dostal, bylo nejenom rakovina, ale rakovina jícnu.
Jo.
A ta má jako přežití 7letý třeba 10% nebo 20%, takže to je v podstatě jako hodně špatná zpráva. A no, takže to bylo hlavně hrozně moc pak den ode dne, že člověk prostě žil tím, teď můj další krok je tohle. Do té doby dělám tohle a tohle a snažím se dělat nějaký věci, abych na to moc nemyslel. Protože jako je strašná část, kterou jako důležitý zvládnout takový případ, je smířit se s tím, že to může dopadnout špatně a že člověk umře. Ale paradoxně to je ve výsledku, a k tomu se pak ještě určitě dostaneme, až se budeme bavit o tom pod, svým způsobem ta jednodušší varianta. Protože člověk se musí taky smířit s tím, že možná přežije. A je otázka, co to bude znamenat. A žít ve světě, kdy obě dvě tyhle věci jsou zároveň pravda, je jako emočně strašně vyčerpávající. A zároveň já jsem díky bohu měl obrovský štěstí na lidi, kteří mě podporujou, jak manželka, tak rodina, tak přátelé. Ale i pro ně je to vlastně jako ohromný záběr takovéhle situace. A jako do jistý míry si tu celou situaci třeba manželka jako odnesla výrazně hůř než já. Pro ní to bylo mnohem těžší, než to bylo pro mě. Protože ona s tím navíc nemohla nic dělat. Já jsem aspoň vlastně byl aktivní v nějaký míře furt. Když jsem chodil na ty vyšetření a mluvil jsem s těma doktorama a řešil jsem, co dál, jaký jsou další kroky.
A co bys třeba potřeboval od ní v tuhle chvíli? Jako asi nějakou velkou podporu, že jo?
Já jsem od ní vlastně potřeboval jenom to, aby se z toho ona nesesypala.
Aha.
Já mám jako každoroční revizi, kdy dělám to, kdy se zvažuju, co by se stalo a jestli jsem spokojený se svým životem, kdybych měl zítra umřít. Takže já díky bohu tuhletu jako přípravu dělám rutině už třeba 15 let. Takže pro mě to bylo OK, tu přípravu jsem dělal, teď to přišlo. Takže jsem v zásadě byl připravený. Věděl jsem, jaký jsou věci, které musím vyřešit, abych byl jako funkční, a věděl jsem, že věci, které dělám, jsou věci, které dělat chci. A které mi dávají smysl, a tudíž jako já, kdybych měl umřít za 3 měsíce, tak budu dělat v podstatě plus to minus to samé, co dělám teďka. Protože tak chci žít svůj život.
To je hezký.
Takže jo, a v okamžiku, kdy máš tohle zpracovat, tohle je část, kterou musí spousta lidí, co jsem slyšel a viděl, jako zpracovat. Že prostě najednou na místo toho počítám s tím, že budu mít před sebou 20, 30, 40 let života, tak se to srkne na, kde je příští vyšetření.
Ale stejně to jako muselo být jako extrémně náročný, i když vlastně si měl jako jednu část už za sebou, že jo?
Jo, furt, jako nechci to nějak začovat. Furt to bylo enormně náročný, stálo mě to enormní emoční vypětí. A rozhodně jsem se musel jako emočně hodně odpojit, jako abych to zvládnul. Což není vlastně dobrý, jenom prostě je to
způsob, funkční. Jak to vyřešit, no. A teda pak se přišlo na to, že to není jícen, nebo tě nejdřív léčili jako
jícen? Nejdřív se přišlo na to, že to není jícen. Tam vlastně, a teda nevím, jak to je u jiných rakovin, ale minimálně u mě, se nezačínalo žádnou léčbou, než se vědělo, o co jde. Že jako ty kroky byly velmi rychlé a velmi důsledné. Já jsem měl týdny, kdy jsem měl 3-4 vyšetření za ten týden, aby se to buď to potvrdilo, nebo vyloučilo. Ale ty kroky byly extrémně rychlé v okamžiku, kdy se očekával jícen, aby se vyloučil.
Mm-hmm.
A případně se přišlo na přesně, co to je. Ve skutečnosti to druhý řezání do mě nebylo naprosto nezbytně nutné, jakože bavili jsme se o tom s doktorkou a ona říkala, na 95% to je Hodgkin. Ale pokud vám nasadím na léčbu na Hodgkina a bude to něco jiného, tak vám to nepomůže.
Jo.
Takže jako jsem ochotná to udělat, už vzhledem k tomu, jak je to jako vysoký, ale byla bych výrazně radši a ve výrazně větším klidu, kdyby se to přesto podstoupil.
Jasně.
Nevýhoda je, že díky tomu mám krásnou jizvu na krku, kterou neuvidíte, protože po prvním se mi ještě zahojila, ale po druhém se zatím nezahojila, možná, že za nějakou dobu a možná, že taky ne.
Hmm. No a pak teda začala ta chemoterapie.
Jo, pak začala chemoterapie. Tím, že jsem byl ve druhém stádiu, tak jsem měl chemoterapii o něco těžší než v prvním. V prvním je opravdu relativně lehká chemoterapie a BVD, já jsem měl těžší Beacop. Není to až tak podstatný do detailu, ale prostě jsou to nějaký varianty, kdy ta Beacop je výrazně agresivnější, zatímco ta ABVD je méně agresivní. Měl jsem na začátku 3-týdenní cykly, kdy první týden do mě lili spoustu chemoterapie, spoustu různých chemikálií, to jsem měl vlastně 3 dny za sebou, kdy jsem byl na ambulanci, kdy jsem strávil vždycky 4 hodiny, kdy do mě něco lili, každý ten den v zásadě. To bylo ze začátku vlastně překvapivě v pohodě, protože tam byl ten mentální proces, teď jsme to začali léčit. Takže sice to bylo náročný, ale zároveň to tělo ještě nebylo vyčerpaný tolik. To přišlo mnohem později. Reflux mi zmizel druhý den teda chemoterapie.
Hustý.
Paradoxně. Jakože oproti tomu, že většinou mi bylo špatně z většina jídel, tak druhý den už mi to začalo být jedno. Pak mi teda začalo být špatně z většiny jídel, ale z jiných důvodů.
Jasně, takže si cítil vlastně takový ten klasický účinek chemoterapie, to možná ne všichni posluchači budou vědět, je prostě změna chuti většiny jídel. Mám pocit, že se uvádí, že to chutná všechno jako železo.
Tak to jsem díky bohu neměl až tak zdý, ale rozhodně mi různý jídla chutnaly různýma jinýma chutěma, než jaký jsem byl zvyklý.
Máš nějaký příklad?
Myslím si, že třeba sejry, namísto toho, aby mi chutnaly jako mléčně, tučně, tak se mi vnímal jako hodně sladký.
Aha.
Myslím si, že třeba nějaký takovýhle změny tam byly a naopak jsem měl jako často velkou chuť jako na kyselý věci hodně, který mi vůbec nechutnaly kysele. Kyselý okurky.
Jasně. Takže to změnilo asi tvůj jídelníček v tu chvíli.
V tu chvíli ho to změnilo úplně, úplně mi ho to náhodně rozsypalo. A k tomuhle bych teda chtěl říct, pokud náhodou a nikomu to nepřeju, se do takové stase dostanete, tak tohle je ten okamžik, kdy potřebujete ho začít řešit. A ten náš zdravotní systém v tomhle trochu selhává. Že my umíme velmi dobře řešit tu léčbu a tam jsem potkal špičkový specialisty, na který jako jsem za ně strašně rád, ale na tu jako podpůrnou léčbu kolem toho, ať už tu fyzioterapii nebo tu jako nutriční terapii, tak jsem se k ní dostal vlastně až později a relativně náhodou. A možná, že by dokázal jako výrazně pomoct těm problémům, co jsem měl pak v průběhu té chemoterapie. Pokud k tomu se ještě dostaneme.
Jo, jo, určitě. Takže máš třeba příklad, jakoby, jak jsi jedl v téhle fázi, kdy ti to teda rozhodilo ty chutě? Jestli to bylo jako, že jsi měl problém do sebe cokoliv dostat, anebo to bylo spíš, že jsi jedl úplně jiný jídla?
První den jsem do sebe nebyl schopný dostat vůbec nic. Ten byl vždycky nejhorší v tomhle směru a to jsem byl fakt. Když jsem do sebe dostal pár piškotů a trochu nějaký tekutiny, tak jsem byl rád. Pak od druhého dne, a to se lišilo v průběhu té chemoterapie vcelku výrazně, ale ty první 2 cykly, tak já jsem vlastně na tom nebyl až tak zle, takže krom těch prvních 3 dnů, kdy jsem byl jako unavený a jetej, tak jsem byl v zásadě jako funkční. Jo? Já jsem chodil na procházky, jezdil jsem do přírody, kde jsem byl trávil čas na procházkách, já jsem jenom nesměl být kolem lidí, aby jsem od nich něco nechyt. A tudíž jsem tomu přizpůsoboval i jídlo, takže já jsem furt jedl jsem normálně, jedl jsem v zásadě podle pokynů, který jsem tak tušil, ne moc tuku, ne moc sladkýho a nějak prostě jíst. Jakože nebudu tvrdit, že jsem jedl nějak zásadně zdravě nebo nezdravě. Pak se to vždycky rozbilo v 2. týdnu, tam jsem měl třeba 3-4 dny, kdy jsem fakt měl problém sníst v podstatě cokoliv. A tam jsem měl období, kdy jsem třeba 2 nebo 3 dny jako jediný, co jsem byl schopný sníst, byly nutridrinky. A tudíž jsem sněd za den 4 nutridrinky a to bylo jediná věc, kterou jsem do sebe byl schopný dostat.
Chutnali ti?
Některý jo, některý ne, víc to záviselo, ale vždycky jsem našel nějaký, který mi v těch dnech aspoň trochu chutnal.
A máš nějaký tipy třeba, jestli nějaká příchuť nebo tak?
Já miluji vanilkový, jakože obecně mám rád vanilkovou příchuť, takže to pro mě bylo výrazně zjednodušený. A byly výrazně lepší jako vanilkový než jiný. Bez příchuti byly taky dobrý v zásadě. Co mi hodně nechutnalo, byly takový ty různě ovocný.
Jo.
Protože ty ovocný kyselý příchuť já jsem vnímal úplně náhodně divně. Takže když mě někdo dal jako ostružinovou věc, tak já jsem přemýšlel, co to je za chuť.
Jasně. A ještě jsou i slaný nutridrinky, zkoušel jsi je?
Ty jsem nevěděl, že jsou. Já jsem vlastně nikdy si úplně nevybíral. Já jsem přišel do lékárny v nemocnici, kde jsem byl stejně za jinýma věcma a tam jsem řekl, potřebuji nějaké množství nutridrinků, potřebuji, aby to bylo výživově nějak složený a preferuji vanilku a to je všechno, co jsem udělal.
Chápu, protože spoustu lidí je pak začne úplně nenávidět, když to mají vlastně spojený s tím obdobím, kdy jim je špatně. Takže to jsi nevyvinul tady tou jako...
Nejsem si o toho vědom. Já je teda moc teďka nejím, ale nemyslím si, že to je, protože mi vadili chuťově.
Jasně, tak není to úplně běžná součást jídelníčku, že jo?
Je to tak.
Dobře, takže jsi byl na nutridrincích a potom?
No a pak v třetím týdnu to bylo vlastně dobrý, protože to je součást té chemoterapie. Vlastně v prvním týdnu člověk do sebe dostane nejvíc těch chemikálií, které pak nějakým způsobem účinkujou. Druhý týden ještě, nebo se primárně dává dohromady imunita, ještě jsou tam nějaký zbytky těch chemikálií. A ten třetí je vlastně na to, aby se to tělo zpracovalo do stavu, aby bylo schopný přežít další dávku. Takže ten třetí den byl úplně v pohodě, to jsem byl vlastně pocit, tak, nebyl jsem zdravej. Bylo to poznat na mým mentálním stavu. Jako nebyl jsem schopný přemýšlet tak dobře a tak intenzivně jako dřív. To mimochodem trvalo docela dlouho po té chemoterapii.
Chodil jsi do práce v tuhle?
Ne. To je celou dobu na neschopence normálně. A jakože je technicky za to možný nemít víc u toho ABVD, u té druhé části, u toho Beacopu je to spíš teda hodně sebevražedný jako nemít.
No jasně.
Protože tam v zásadě jako kind of funkčních byly třeba 4-5 dní vždycky z toho 3-týdenního cyklu. Teda vždycky, no, z toho prvního. Ten druhý pak se dostaneme k většímu dobrodružství.
Dobře. Takže vlastně tady si jedl tak, jak nějak, jako co se dalo a co ti třeba dali v té lékárně.
Ano.
Jo.
Třeba jsem nezvládnul vůbec máslový věci, kroasány. Moje žena si v tu dobu smyslela, že se bude učit dělat kroasány. Všichni říkali, jak jsou skvělí a mě se z toho chtělo zvracet. Ale jenom z vůně, já jsem žádný nezvládnul ochutnat.
Aha. A teda měl si chuť na kyselý okurky.
Spíš.
To je jak v těhotenství, jak říkají vždycky ženy.
Když jsme se bavili s kamarádkama a porovnávali jsme ty, tak jsou to jako velmi podobné příznaky.
Aha.
Náhodný změny chutí, kdy jako není úplně jednoduchý si rozhodnout, co člověk chce jíst, protože během 30 minut se mu třikrát změní, na co má chuť. A zároveň jako divné kombinace.
A zhubnul si něco během tady těch 3 týdnů?
Těch prvních malinko, ale třeba kilo a půl, tam ten rozdíl nebyl moc velký. Já jsem k tomu furt dal třeba 10 000 kroků denně, ještě v tuhle dobu. A měl jsem většinu dní za sebou třeba 7-8 kilometrů chůze. Tady bych chtěl podotknout, na kortikoidech člověk vydrží vážně ledasco a vážně to proto dělo nezbytně není dobrý. Takže já jsem si třeba zvládnul natáhnout klenbu na noze.
Aha.
Protože jsem si to vůbec neuvědomil, šel jsem a ta zátěž byla tak velká, že jsem zjistil vlastně až zpětně a pozdě, že jsem si natáhnul klenbu.
A to byla větší zátěž, než jsi byl zvyklý, anebo
ne,
příliš velká
vzhledem k tomu. Furt jsem ušel dohromady 10 kilometrů za ten den. Ale prostě ušel jsem za ten den 10 kilometrů, vedlo to k tomuhle a vlastně jsem si to uvědomil pozdě. Že jsem si, že normálně bych měl jako nějaký varovný příznaky, který říkali, hej, dej si pozor a dál už neto, nepřetahuj se, ale tady nebyly.
Jasně.
Tady byla až jako reálný zranění.
No a co bylo potom teda, po té první chemoterapii?
No, po první chemoterapii přišlo druhý kolo, který v druhém týdnu mělo nějaké zábavné úpravy. Já jsem si pořídil nějakou nemoc. Nepamatuju si přesně, co za nemoc to bylo, ale jsou to nějaké střevní věci. A dostal jsem se až do sepse.
Aha.
Takže tam to bylo na úrovni, že právě přesně na začátku druhého týdne mi začalo být zase jak oblbě, tak jako standardně. A postupně... Především, co se stalo, je, že jsem začal mít průjem. A ten průjem byl jako po 3 hodinách. A poté, co se mi to stalo po 3., tak jsem dostal jako někdy kolem půlnoci, kdy jsem cestou z toho rovnou skolaboval. Zároveň to bylo po 3., což bylo něco, co mi říká doktorka, ať rovnou voláme rychlou. Takže jsme zavolali rychlou, rychlá mě odvezla do Motola. To byla teda trochu škoda, protože mě odvezla do Motola, ale starali se o mě v fakulce na Karláku, takže mě pak zbytečně ráno převáželi. A zároveň mě začali řešit jako o něco později. ale aspoň mi dali kapačky a aspoň do mě začali dostávat nějaký roztok.
Hmm. A teda předtím si neměl trávicí potíže během té chemoterapie?
No, ne takovýhle, rozhodně.
Jo, takže nějaký lehký, jo, ale tady to byl rozdíl, že se to dalo.
To byl úplně absurdní rozdíl. Jako v tom, tak, v tom předchozím mi chvílema nebylo moc dobře. V tomhle tom jsem skončil na jipce.
Jasně.
A bylo to do na úrovni, že jako během 16 hodin ten rozdíl jako mezi tím ještě mě umí zachránit a neumí zachránit jsou jako hodiny. Takže to není jako a v pohodě, když tak pozítří.
Jasně.
To je, že už ten první den do mě potřeba nalít 8 litrů tlaku, teda 8 litrů tekutiny zhruba, nebo nějaký takovýhle absurdní množství. Měl jsem nejenom vlastně kanely do žil, měl jsem do jako tý artérie, nebo prostě do nějaké artérie, asi není to správný slovo, ale prostě do nějaký žíly víc jako na krku, nějaký větší, aby tam právě mohl dostat takovýhle množství. Byl jsem na 6 antibiotikách najednou. Prostě tam těch věcí bylo vážně hodně a potřebovali mě udržet jako naživu v tlaku. Já si z toho vlastně nic moc nepamatuju. Já jsem z toho měl takový jako matný dojmy a okamžiky. Až pak zpětně jsem se dozvěděl jednak, že jsem měl teda tu sepsi. A druhák, že jsem tam třeba měl jako tlak jakoby krevní tak nízký, že to spíš odpovídá mrtvému člověku než člověku a tak.
Jak dlouho to trvalo vlastně? Jak dlouho jsi tam ležel?
No, byl jsem tam celkově asi 10 dní. Z toho první týden na jipce. To bylo, ta jipka byla fakt náročná, obzvláště z počátku. Já jsem nebyl schopný si dojít na záchod, doslova do písmene. A když jsem si pak byl schopný dojít na záchod, tak to bylo tak bolestivý, že ne děkuji. No a pak na konci, když už mě přesunuli z jipky na jako normální oddělení, kde jsem byl ještě asi 3 nebo 4 dny, tak tam vlastně poprvé jsem se potkal s fyzioterapeutem a s nutričním terapeutem, se kterýma jsme řešili vlastně co dál, jak mám dál zacházet s tím tělem, jak mám posilovat, protože v tuhle chvíli já už jsem byl ve fázi, kdy pro mě byla zátěž se zvednout z postele.
Jo, a to byla teda druhá a poslední chemoterapie.
Z toho biokapu. Pak tam byly ještě dvě další ABVD, takže já jsem za sebou měl jakoby 6 týdnů chemoterapie, před sebou jsem měl ještě zhruba 2 měsíce.
Jasně. No a co se teda dělalo jakoby s tímhle tvým stavem, kdy vlastně jsi byl takhle zesláblej?
No, dali mi o 4 dny díl po té druhé chemoterapii, možná 5 dní nebo něco takového, abych se dostal do nějakého stavu. Dostal jsem výrazně víc injekcí na tvorbu bílejch krevních buněk, protože jsem jich měl hodně málo a to pak trvalo i ten zbytek těch chemoterapií, že jsem vlastně těch injekcí dostával víc, než mi na začátku říkali. Museli mi u té poslední dokonce o něco snížit dávku a i je možný, že s tímhle tím nějak souvisí o výsledku to, že ty říkáš, že jsem jako jí porazil a to je sice pravda z metabolického hlediska, ale z morfologického fakt ještě pořád jako zbytky mám, jsou už malinkatý a vypadá to, že snad zmizej, ale zatím díky tomu bohužel nemůžu říct, jsem vyléčený, mám to kompletně za sebou.
Jasně. A ta sepse teda to bylo prostě náhoda, nebo si uvědomuješ něco rizikovějšího třeba nebo tak?
Neuvědomuji si nic konkrétně rizikovějšího. Ta bakterie je ve střevech normálně a její přemnožení pravděpodobně souviselo s tím, co jsem nějak jet, ale neumím to domapovat. Jako,
jasně.
Co přesně to bylo, těžko říct. Vím, kolik jsem jet, asi bych někde dokázal vyhrabat nějaký věci v kalorických tabulkách rámcově z některých období, ale rozhodně to nevím přesně.
Počítal jsi teda nějakým způsobem jídelníčky v téhle době?
Jo. Právě spíš teda proto, aby jsem snět akorát, abych jsem nemyslel, že jsem snět spoustu jídla a přitom jsem ve skutečnosti nesnět ani polovinu příjmu, co bych měl.
Takže se člověk nemohl úplně spolehnout na nějaký pocit sytosti?
Vůbec. Ten pro mě vůbec nes... Já vlastně jsem neměl hlad celou tu dobu.
Jo.
A vzhledem k tomu, že jsem ho v podstatě neměl ani ty dny, kdy jsem jako nejet a musel jsem se donutit do těch nutridrinků, tak si myslím, že by nepřišel.
Jasně, no.
Že bych prostě jenom zeslábnul a pak by to nedopadlo.
No a teda přišla nutriční za tebou poprvé.
Ano, to bylo poprvé.
A co ti poradila?
Začal se mnou probírat nějaký jídelníček, který by měl být přesně jako nízkomikrobiální, něco takovéhohle a zároveň, který je jako nějak vyvážený a pomůže mi aspoň nestratit svaly, protože získat svaly v průběhu chemoterapie, nevím jestli jde, ale já jsem rozhodně nebyl ten případ a spíš mám takový pocit, že v lepším případě člověk ztratí jenom nějakou část a ne všechny.
Je to tak, no.
Takže tak.
Ono vlastně pro to tělo, když je ve stresu a fungují tam ty stresové hormony, což při onemocnění tady toho rázu i potom při té chemoterapii, tak prostě je to tělo v obrovském stresu, tak dokáže efektivně využívat spíš sacharidy anebo bílkoviny, což jsou ty svaly. A to z toho důvodu, že vlastně ta energie z toho je získaná rychlejš. Ten tuk sice je v něm víc, jakoby získáme z něj víc ATP, ale jde to celý pomalejším a složitějším cyklem. Tím pádem jako člověk, který je nemocnej, tak většinou nezhubne 10 kilo tuku, ale zhubne spíš 10 kilo svalů.
Tak to se stalo. To se stalo vlastně během té sepse a je možná dobrý to říct, za tu sepsi jsem ztratil zhruba 10 kilo během týdne. A šlo to převážně ze svalů. Tam to bylo hodně, hodně špatný a potom jsem začal vypadat jako mrtvola a pak už jsem prý vypadal jako mrtvola zbytek času až nějaký měsíce po chemoterapii.
A ty si to cítil teda na té svalové síle především?
No, já už jsem to cítil v tu chvíli jako dost na všem. Přiznám si to na rovinu, po té sepsi. Já jsem pak byl u mých rodičů, který mají dům a zahradu, tak abych mohl aspoň chodit na zahradu ven. Protože dál už jsem nedošel. A vlastně celý ty zbylý dva měsíce. Můj velký výkon byl, že jsem dvakrát obešel dům a jako dvakrát vylez na zahradu. Tam už prostě jsem nebyl schopnej. Ke konci jsem měl problém dojít třeba 1000 kroků za ten den. To už bylo pro mě těžký.
A v tomhle stavu vlastně tě čekaly další dva cykly?
No, to se postupně zhoršovalo. V tomhle stavu jsem se dostal do toho, že jako vylezu ven a obejdu párkrát dům. A to je celý. A tam se to pak ještě trochu zhoršilo a ke konci už jsem to měl tak, že jsem s pomocí tak jako dolez ven a byl jsem občas venku. Já jsem stejně nesměl na sluníčku, v tu době už byla nějaký začátek července, takže mi to aspoň tolik nevadilo.
No jasně. No a ty jsi měl pak problém vlastně s tím pohybem, jakoby, nebo jak to máš do dneška třeba?
Jo, já jsem si odnesl z chemoterapie neuropatii periferální. Postupně se zlepšuje, vypadá to, že zmizí úplně, ale pro ty, kdo neví, co to je, tak v zásadě šlo o to, že jsem necítil a neměl nervy v kusu dolních končetin. Z začátku to bylo v zásadě od kolen dolů a postupně se to zlepšovalo, takže pak jsem začal být schopný aspoň nějak chodit, ale hodně pajdavě, až postupně se to zlepšilo natolik, že dneska už jsem víceméně schopný chodit, nějak tancovat, byť to má své limity, líst. A víceméně už teď je to spíš drobná nepříjemnost, která říká, že mi nesmí prochladnout nohy vůbec, protože pokud mi prochladnou, to vždycky zásadně zhorší.
Jako na dlouhou dobu nebo jenom jako na tu chvíli?
No, vlastně se to zhorší na nějakou další dobu. Pokud je to pak trvá, než se znova dají ty nohy do pořádku a furt ty nohy nepoužívám úplně korektně, takže já se furt vlastně znova přeučuju znovu a znovu chodit tak, aby chodil korektně. Protože z začátku jsem na to používal úplně jiný set svalů. Musím se postupně znova naučit správně používat celou tu svalovou konstrukci, posílit všechny ty svaly v té jako klenbě, lítka, stehna. A tím, že jsem to předtím necítil, tak jsem ani nevěděl, jestli je používám.
Jasně. To jo. No a teda, co jsi vlastně... Ty jsi říkal, že to první setkání s nutriční, že bylo jako dobrý a že si že bys býval ocenil, když by přišla dřív třeba za tebou.
Výrazně. Já si myslím, že byla velká škoda, že mi to nenapadlo úplně na začátku. Aha. Protože v ten okamžik bych dost možná předešel většině svých komplikací. A možná taky ne, těžko říct. Ono to může být i způsobený jinýma věcma. Ale rozhodně by mi usnadnila představu o tom, jak zacházet s jídlem, což je přesně to, co jsem pak stalo v té druhé fázi. Já jsem prostě dostal nějaký 3 stránky, na kterých bylo rámcové doporučení toho, co bych tak zhruba měl jíst, co bych tak zhruba neměl jíst, na co si dávat pozor. A podle toho jsem prostě jedl a tak to jídlo nebylo moc zajímavý, ale ani třeba nějak extrémně chutný, ale nebylo nějak hnusný a bylo to něco, co jsem byl schopný sníst a nebylo mi z toho špatně většinu času.
Jasně. A vlastně ten Hodgkinův lymfom souvisí teda s imunitou.
Asi se to tak dá říct, no.
Takže vlastně ta nízkobílkovinná strava v tu chvíli, nízkomikrobiální strava by mohla třeba předejít vlastně té sepsi, že by jako si byl důslednější v tady těch...
Přesně tak, protože jádro toho, co se stalo, je, že jsme ve střevech přemnožili nějaký bakterie, které tam přirozeně jsou. Ale kombinace toho, že ta chemoterapie vybije kompletní imunitu, a to teda jako úplně kompletně v zásadě, co jsem tak viděl u sebe a pochopil u sebe. A měl jsem to i potom. Vlastně dlouhou dobu jsem měl výrazně sníženou imunitu. To až teďka teprve jí mám aspoň v krvi funkční, ale furt je to jako, že jsem pocitově funguji jako malý dítě. To znamená, když kolem jde nějaká nemoc, tak já ji poprvé všechny chytím. Protože na ní jsem přišel o většinu té imunity.
Jasně.
Takže si ji musím znova natrénovat.
Jasný. No a během zbytku té léčby stalo se ještě třeba něco, co byl nějaký zlomový bod, nebo pak už to šlo prostě, bylo to jako extrémně náročný, zhoršovalo se to a čekal si teda, až se jako dostaneš na konec?
No, vlastně to bylo takhle.
Jo.
Bylo to takhle. A nemůžu říct, že by tam bylo něco zásadně lepšího. Byl tam ten zlomový bod, byl jako úplně na konci, kdy už jsem měl za sebou všechny ty chemoterapie. Měli jsme za sebou PCTčko a PCTčko potvrdilo tu metabolickou remisi plnou. To znamená, že jsem věděl, že z pohledu jako toho, co to dělá s mým organismem, tak jsem jako zdravý.
Mm-hmm.
Byť jsme taky věděli, že teda morfologicky tam ještě pořádku z toho nádoru je.
Mm-hmm. A to se neoperovalo?
Ne, ono se to vlastně ani nedá moc operovat. Ono, jak je to v rámci těch lymfatických uzlin, tak tam je možný to jedině rozpustit. Jakože operace vlastně ne. Nenašel jsem žádnou známou zmínku o tom, že by se to nějaký tyhle věci daly operovat. To, co se dělá, když se to nestačí ta chemoterapie, tak se dělá radioterapie, takže se to ještě ozařuje. Ale právě díky tomu, že došlo k té plné metabolické remisi a značný, jakože já říkám, že nebyla plná, to znamená, že na konci mi skončila třeba fazole.
Jo.
Když na začátku to byla docela velká brambora.
Jasně.
Jo, takže teď jsou to spíš, že se dořešují drobnosti v těle, které se postupně dává dohromady.
No dobrá. A teda potom, po té léčbě, tak jak se začal dávat dohromady zase?
No tak, začal jsem s tím, že jsem věděl, že se potřebuji naučit chodit a hýbat. Takže jsem začal chodit dvakrát týdně k fyzioterapeutům, se kterýma jsem spolupracoval už předtím, aby jsem přesně se znova naučil používat nohy, abych se naučil používat korektně, abych přešel tomu, že si vyrobím jako špatný vzorce v tom pohybu.
Takže fakt jako vlastně dítě.
Jo, hodně jako dítě. A zároveň jsem věděl, že chci jako předejít tomu, aby jsem se rozbil jako jídelně znova, takže jsem se obrátil na Verču a jako nutriční terapeutku s tím, hej, potřeboval bych dát dohromady jídelníček, ve kterém potřebuji nabrat svaly, potřebuji se dát dohromady, potřebuji zbytečně si nezpůsobit další nemoci, mám sníženou imunitu, což může taky hrát nějakou roli asi na tom jídelníčku, jak s ním zacházet. A to byly vlastně první dvě věci, které jsme šli dělat. Krom toho jsem pravidelně musel docházet ještě na krev a na kontroly, aby se zjistilo, jak jsem na tom s imunitou a podobně. Vyhýbal jsem se trochu lidem, nechodil jsem do kanceláří, pracoval jsem z domova a tak.
No, já si pamatuju přesně, jak ta křivka na InBody, jak na začátku. Vlastně ty si v minulosti, mám pocit, ty svaly celkem jako mýval, že prostě zlezení, stance a takhle. A jakoby tady vlastně na tom prvním měření, když jsi za mnou přišel po té nemoci, tak to určitě neodpovídalo úplně jako aktivnímu člověku. Ale bylo krásný sledovat, jak to vlastně rostlo, jako poměrně rychle nahoru, jak se fakt ty svaly vracely. Tak cítil jsi to i na sobě, jakože fakt se ti s nima vrací i ta síla, nebo to se třeba až po nějaký době přidalo?
Jo, to já jsem cítil úplně strašně moc. Právě to bylo ve skutečnosti strašně pozitivní pro první třeba 3, 4, 5, 6 měsíců po té chemoterapii. Že se ty věci začaly vracet a zlepšovat. Tam byl jako hodně velký progres. Já jsem chemoterapii ukončil někdy v koncem července, takže v zásadě, než přišla taková ta nejtěžší zima, tak jsem měl 3-4 měsíce, kdy jsem cvičil. A teda lidi si pod tím možná představí nějaký složitý silový cvičení. Pro mě to znamenalo, že jsem chodil. Od toho, že jsem z začátku byl rád, když jsem za den ušel 2,5 kilometru, do toho, že na konci jsem v průběhu dne byl schopný ujít 10. Což ve skutečnosti furt do značné míry je můj limit. A nevím, jestli si lidi dobře, jak moc to je, ale třeba předtím jsem běžně chodil 35 kilometrů se zátěží 20-kilovým batohem. Dneska ujdu 15 bez něj.
No a co v tom jídelníčku třeba bylo pro tebe nějakým způsobem jako nový, nebo co by si třeba přál vědět dřív, nebo co by si přál, aby věděli i ostatní?
Jo, já si myslím, že mi hodně pomohlo to, že má být vyvážený, protože ze spousty věcí, třeba i od těch fyzioterapeutů, člověk slyší spíš věci, jako prostě zvyšte příjem proteinu a pomůže to. nepomohlo, nabral jsem sice 5 kilo, ale nebylo to jenom ve svalech zdaleka.
Mm-hmm.
Ale tím, že to bylo vymyšlený, vyvážený, měl jsem jasnou představu, co jíst. Třeba hodně jsem začal jíst skyr, což mi vlastně do dneška zůstalo. A tehdy jsem ho víc kombinoval s žitným chlebem, dneska mnohem víc se supermysly.
Mm-hmm.
Ale zjistil jsem, že když si poskládám tři jídla z toho dne, nějaká snídaně a 2 svačiny, které jsou rozumně vyvážené a přidají mi hodně proteinu a mám je rozložený do dne, tak se pak snadno už dá nějak do toho dostat ty zbylý jídla, třeba to jedno jídlo, které jim s kolegy u kanceláří.
Jasně. A třeba ten tvůj jako přirozený jídelníček po té léčbě, tak by byl teda chudší na bílkoviny. Tak jak by si jedl, když by si jedl jenom podle chuti?
Určitě by tam bylo víc tuku. Protože já bych asi nejedl o tolik jinak. Já bych furt jedl jako chleby s máslem a salámem, jogurty k snídani, ale nevěděl bych, na co si dát pozor, takže by ten celková dieta byla o dost tučnější a neměla by dobře vyvážený ten poměr jako proteinu a bílkovin. A pak u obědů bych určitě jedl jako větší porce a jedl bych porce, které jsou mastnější, protože bych to neuvědomoval.
Jasně, takže prostě ten výběr potravin ti hodně nějakým způsobem pomohl. Prostě ty méně tučný mléčný výrobky, méně tučný sýry.
Jo.
A byla nějak změněná chuť toho jídla v tuhle chvíli?
V tuhle chvíli už ne, v tuhle chvíli už jsem se vracel. Nebo já to vlastně neumím říct, protože já se nepamatuju ty chutě předtím.
Jo.
Ale co jsme zjistili, když jsem... Já chtěl protknout, že jsem potom v podstatě přestal pít alkohol, takže už někdy před léčbou a od té doby jsem, nevím, jestli jsem vypil 2 piva za poslední 2 roky. Tak na jedné akci na rozlučce se sobou kamaráda jsme dělali ochutnávku whisky. A já jsem whisky měl hodně rád a hodně jsem jí znal. Zjistil jsem, že teď se natolik míjím s těma chutěma, že já nejsem schopný říct, co to je za whisky, odkud je, nejsem schopný říct vůbec nic.
Jo, že si to zapomněl prostě.
Že jsem zapomněl prostě ty chutě, které jsem si pamatoval, vůbec nereflektovaly ty chutě, které jsem cítil.
A to rozhodnutí přestat úplně pít alkohol souviselo taky s nějakou vlastně snahou o zdravější životní styl nebo s něčím ještě jiným?
Asi jo, ale zároveň já chtěl říct, moje žena nepije alkohol už dlouho, takže spíš to byla taková příležitost. Před tou léčbou jako takovou mě to fakt nedělalo dobře ten alkohol, takže tam to bylo jasný, proč jsem přestal pít. Pak, když jsem začínal chemoterapii, tak vlastně doktoři byli spíš rádi, že nepiju, takže nepít byla jako logická volba. A pak už jsem najednou byl 9 měsíců, kdy jsem nepil a vlastně jsem necítil potřebu začít.
Super.
Takže mě pití alkoholu nechybí, já jsem si ho nahradil kafem, kávu jsem předtím nepil, takže tu jsem se začal objevovat jako chuť. Ale moje množství kávy jsou 1 až 2 kávy denně, ještě dopoledne zpravidla. A čajem. A pak samozřejmě nealko variantama všeho možného, třeba nealko džiny.
Jsou dobrý.
Nealko džin s tonikem je velmi funkční věc. Džin jak, ty nealko alkoholy jako takový, až třeba na nějaký vína, šumový vína a podobně, nejsou až tak moc dobrý, ale fungují v těch koktejlech. Dělají tam tu složku, kterou je potřeba, takže se pak dají dobře pít nealko koktejly s nealko náhražkou.
Aha, to je zajímavý, to je dobrý. Já jsem zrovna včera dočetla tu knížku Zápisník abstinentky, to je druhý díl Zápisníku alkoholičky, tak vlastně jsem se zrovna zamýšlela nad tím, jak prostě jako národ fakt extrémně pijeme Češi a jak je to vlastně úplně normální, když si někdo dá každý večer pivo prostě jen tak, jo, to je standard a v tom ještě v týdnu jde 2x do hospody, kde vypije 4. A myslím si, že pro spoustu lidí by tohle pořád bylo jako málo.
Je to tak a je to vidět ve spoustě jak událostí. Dneska už se začínají aspoň trochu učit jako veřejnější události, že je dobrý mít jako welcome drink i nealkoholické věci, ale furt je to spíš vzácnost. Je to vidět v nabídkách třeba na plesech, tak jako nealko je prostě buď to sladký zoufale a to je celý. Prostě jsou sladký pití a to je všechno.
To je pravda, no. Mně se líbí, když se třeba nabízí ta kombuča jako nealko varianta.
Patří k tomu lepšímu, protože aspoň není tak zoufale sladká, ale třeba jsem viděl výborný čajový koktejly, který se u nás jako málo kdy dělají. Vůbec jako nealko koktejly mají jako velký spektrum věcí, které můžou být super a nejenom jako virgin piña colada, ale samozřejmě vyžaduje to pak nějakou znalost a nějakou ochotu jít do takového rizika. A zatím je otázka, jestli jako ta poptávka je dost velká. Ono opravdu bohužel v Česku alkohol je součástí všeho.
Je to tak, no. A třeba co se týče nějakých těch právě společenských událostí, jak to lidi třeba vnímají takhle, když teď nepiješ, tak setkal jsi se s nějakýma otázkama na to, nebo?
No, asi už ani ne. Já jsem v tomhle hodně jako upfront, jakože prostě já rovnou přijdu a řeknu, že nechci alkohol a nebudu pít alkohol. Mm. A když se někdo zeptá, tak jim řeknu, no, protože to není podle mě dobrý. Mm. Jako, prostě já vám nijak nebudu bránit, dělejte si, co chcete, ale já si svoje život a svoje tělo dál huntovat nehodlám a vím, že tahle věc ho huntuje. Mm. Já se obecně vlastně dost vyhýbám teďka věcem, který by mi jako ubližovaly. Mm. Aspoň těch, u kterých to víme.
A co třeba ještě?
No tak vyhýbám se kouření, já jsem kdysi kouřil, ale to už je dávno. Samozřejmě vyhýbám se alkoholu, to je jako nejhorší věc, kterou děláme, ale třeba si i dávám pozor na sedavý zaměstnání. Já se jako furt jsem programátor, ale střídám místa, pozice, sezení, stání, procházím se u toho mnohem víc. Ale že spousta takových drobností, jsem mnohem důslednější v kontrolách u doktorů, zubaře a podobné věci. Jakože spousta takových drobností, které člověk dřív řekl třeba, o, to nějak dopadne, tak to už si neříkám, no.
Já mám pocit takhle vlastně z poradny, že lidi, kteří nejvíc jako flákají ty kontroly, tak jsou ty, kteří zároveň mají největší riziko nějakých těch onemocnění, že to jsou prostě lidi, co hodně pijou nebo vůbec neřeší svůj jídelníček, že jako když za mnou přijde nějaká paní dietářka, která už zkoušela 15 různých diet, tak ta většinou na ty prevence i třeba chodí. Ale ten člověk, co jako poprvé přijde řešit tu výživu a jinak jako vypadá ten jeho životní styl prostě plný fast foodu a alkoholu, tak ten tam nebyl tak 30 let.
No, bohužel, a je to velká škoda, protože zrovna jakoby ty systém prevence má český zdravotnictví celku zvládnutý a pokud to člověk dodržuje, tak to množství věcí, které se pojede zachytit včas, je obrovský.
Jo.
A teda jako dělejte si se svým zdravím, co chcete. Ale myslím si, že to stojí a u spousty těchto nemocí, čím dřív se zjistí, tím menší je bolest a tím větší je pravděpodobnost, že se pojedou vyléčit. To jako jasně, celý, no. Já třeba teďka kvůli tomu podstupuji nějaký další additional očkování, které jsou sice vlastně dost nepříjemný, ale prostě výrazně zvyšují, jako snižují riziko to, že se mi něco jako zásadního stane do budoucna.
Jo. No a teda k tanci a lezení ses vrátil.
Vrátil. K lezení úplně hned. V začátku to byla velký dobrodružství, protože jsem necítil nohu.
Mm-hmm.
Nevím, jestli si posluchači dovedu představit, tak velká zábava je líst v okamžiku, kdy člověk nohy spíš tak odhaduje, kde jsou, namísto toho, aby věděl, kde jsou.
Takový to, když si třeba přeležíš nohu?
No, tak vypadalo, tak jsem se cítil celou dobu.
Mm.
A ještě mi to brnilo z začátku, jako ty nohy, prostě, že jsem vlastně žil permanentní bolesti a brnění nohou. To je teda věc, na kterou jsem taky už skoro stihnul díky bohu zapomenout, ale část je to, protože se mi zvýšila jako odolnost na bolest. Protože prostě z bolestí žiju vlastně do dneška. Jenom se trochu zmenšuje, což je super.
Jasný.
No a když jsem začal hned od začátku to bylo velký dobrodružství, musel jsem vyměnit boty, protože v lezačkách jsem vůbec nebyl schopný líst, tam jsem vůbec nedal nohu. Postupně jsem se posouval k lezačkám jako hodně tvrdým, jednoduchým a trvalo to zase 5 měsíců, než jsem se dostal do schopnosti jíst aspoň nějak rozumně. Furt hůř než samozřejmě předtím, ale tak, že jsem si jako měl co líst a byla to zábava. No. A co se týče tance, tak tam je to mnohem větší problém, protože v tom lezení, jako převážně v bouldringu, lezu sám za sebe a sám se sebou, takže když se mi něco stane, ve smyslu spadnu nebo tak spadnu, no. To jako na tom to nic nedělá. Ale v tom tanci je problém, že krom toho člověk musí jako vnímat svoje tělo a vědět, co dělá, tak musí vnímat ještě to tělo partnerky. Já primárně tancuji argentinský tango, který ještě navíc má tu nevýhodu nebo výhodu, že je technicky jako hodně zajímavý, ale díky tomu, když člověk nemá tu techniku, kterou je těžký mít, když necítí svoje nohy, tak je to velká zábava a velký dobrodružství se ho zatančit.
Jo, a varoval jsi předem partnerky, nebo?
Já jsem vlastně dlouho a dodneska moc s partnerkama jinýma než s svojí manželkou netančím. A to je přesně proto, že u ní přesně vím, co očekávat. A tudíž jsem schopný zkompenzovat ten tanec.
Jasně.
A vůbec s nějakou partnerkou jsem poprvé tancoval asi až letos vlastně, takže až po roce a půl od chemoterapie. A teď už to je docela slušný, jakože když se vyhýbám s běsilostem a držím se jako jednodušších základnějších věcí, tak to jde.
No a ještě jednu věc si takhle změnil v životě, že jsi se odstěhoval z Prahy.
Je to tak.
Já jsem vlastně myslela, že to bylo úplně z jiného důvodu, než jsi mi vlastně prozradil teďka v přípravě na podcast. Tak to bylo taky vlastně součást teda nějaký jako prevence pro tebe.
Je to tak. Jeden z problémů, který já jsem měl po té, co jsem se vrátil, byl, že jsem byl furt nemocný. Já jsem měl nějakou, během prvních třech měsíců jsem měl nějaký jednu nebo dvě angíny, pásový opar a možná ještě nějaký další nemoci, které už jsem stihnul zapomenout, což bylo jednak vyčerpávající a druhak mi to vždycky vracelo tu imunitu do těho původního stavu, že já jsem se nikdy nezvládnul dostat do stavu dobrýho. A na základě toho, že jsme to nějak zkoumali a identifikovali postupně, tak jsme došli k závěru, že jeden z primárních příčin je jako Praha a množství lidí, který tady potkávám, a to třeba i cizinců, protože přinášejí nějaký další patogeny, který jako zdravý člověk bez problémů zvládne a nic mu jako nedělají, ale mě s oslabenou imunitou v podstatě všechny věci sejmuli jedna za druhou a bylo to vyčerpávající. Takže na základě toho jsme řekli, OK, máme i jiný důvody, který by dávaly smysl, proč to zkusit, máme tam nějaký zázemí a je to zajímavý, pojďme to zkusit. A udělali jsme ten krok a s ženou jsme prodali byt v Praze a koupili byt v Plzni a teď tam vlastně už skoro 3/4 roku velmi spokojeně žijeme.
A ty jsi říkal, že ti to vlastně změnilo i, to jsi mi říkal jednou podle mě, když jsem tam byla na návštěvě, že to množství lidí ti nedělalo dobře i jako vstřebat to nějak jako hlavou.
To mi dělá furt a vlastně díky za připomenutí, jeden z problémů nebo věcí, která se mi stala, je, že prostě méně zvládám hluk. Méně zvládám hluk. Je to jako jádro je pudla v tu hluku, který lidi ho generují inherentně, když jich je hodně. A generuje to i Praha jako taková. Většina lidí, která tady žije, na ní zvykla. Ale já, jak jsem se na to musel znova zvykat, tak z toho tady slyším furt a všude. A je to, tý Plzně ho mnohem míň. A navíc tam mám mnohem blíž přírodu, ve který není žádnej.
Jo, takže chodíš hodně do přírody.
Jo. A tím, že to mám prostě 10-15 minut na elektrokoloběžce, a teď nemyslím do přírody jako Krčský les. Já chápu, že Krčský les je krásný a velký, ale ten hluk z magistrály tam je. A ten já vlastně potřebuji nemít a k tomu třeba jako opustit to město a u Prahy je to daleko. Jakože z Prahy takovýhle přírody jsou 45 minut cesty autem.
No a teďka máš co teda za cíl nějaký, nebo vlastně teďka jak to je, tak je to jako, že se snažíš to jakoby udržovat nebo zlepšovat, ještě na něčem pracovat.
Jo, já bych ještě dodal jednu věc, která ve skutečnosti se málo kdy o ní jako mluví a která se zmiňuje. Ta fyzická část, o který se tady bavíme, je těžká, ale ta psychická je mnohem těžší. A to ať už ta předtím, kdy se člověk srovnává s tím, že bude možná, že možná jako nemocnej, přes tu, že je nemocnej a nějak to řeší, tak po tu, že je zdravej, nebo možná zdravej. A svým způsobem ta část, že je v zásadě zdravej, ale ještě furt má ty jako zbytky z té chemoterapie a ty problémy s ní, je jako strašně mentálně náročný. A zároveň všichni už jsou jako nadšený, jak to má za sebou. Takže ta kombinace světa, který je nadšený s tím, jak je vyléčený a zdravý a super, a toho, že vlastně člověk se furt cítí dost blbě, často jako hůř než třeba před tou chemoterapií, a vedou jako k vyčerpání.
Jo.
A zároveň jako mentálně to byla strašlivá zátěž, že já jsem se strašně dlouho vracel, než jsem byl schopný uvažovat na stejné úrovni. Já jsem na sobě viděl, jak jsem hloupější, jako o hodně. Což je taky strašně náročný, protože člověk neví, jestli to ještě zlepší, nebo jestli prostě bude jako výrazně hloupější do zbytku života. Což je takový, jako srovnej se s tím, kým seš a najednou to, kým seš, jsou jako úplně jiný člověk. Takže to je taková věc, se kterou se ještě furt srovnávám, bych se to teďka začal výrazně zlepšovat. Takže já furt doufám, že se to všechno dá do pořádku, v horizontu třeba roku, dvou, třech. A začínám si dělat nějaký plány do budoucna. Teď jsem si je vlastně furt nedělal, protože je těžký zároveň žít s představou, že člověk bude žít 30 let a že za 5 let umře. A je to jako, tom se plánuje fakt špatně.
Rozumím, no. A je tady v tom něco, co třeba ti pomohlo jako v té psychické stránce, nebo jestli si třeba bys doporučil nějakou terapii, nebo si sám na tom nějak pracoval?
Pokud nemáte hodně zkušeností s psychoterapeutama, tak rozhodně doporučuji terapii. Já jsem za sebou měl v tu chvíli asi 6 let terapie, včetně části psychoterapeutického výcviku a podobně, takže zvážil jsem psychoterapeuty, zvažoval jsem, že to s nima proberu několikrát, ale nakonec ve výsledku jsem došel k závěru, že to, co bych s nima jako mohl udělat, by mi jako nějak zvlášť nepomohlo. Aha. Takže já jsem si třeba hodně věci psal.
Jo.
A tím jsem si s tím to zpracovával a chodil jsem hodně do přírody a tam jsem si to zpracovával. Že jo, bylo tam spousta mentální práce kolem toho. A pokud nemáte ty zkušenosti a znalosti kolem psychologie a psychoterapie od toho, jak s tím zacházet, a jak zacházet s tou jako emočním bordelem, který to způsobuje, tak rozhodně doporučuji psychoterapeuta a byl by to ten třetí, kterýho bych tam bral, kdybych neměl jako tenhle ten background.
Jasně. A asi možná i nějakou psychoterapii třeba pro ty blízký, nebo nějaký jako...
To, já jako nechci mluvit za lidi kolem, ale rozhodně mezi mými blízkými byli lidi, kteří v té době nějakou terapii procházeli a rozhodně tam to témata otvírali nějakým způsobem.
Nebo co ještě takhle od těch blízkých si vlastně potřeboval, nebo co ti třeba pomáhalo, nebo nepomáhalo, nebo vlastně mám pocit, že spoustu lidí pak chodí kolem toho člověka, který řeší tohle onemocnění, tak jako po špičkách a hlavně, aby se o tom nemluvilo, tak...
Jo, to nějaký lidi měli tendenci, ale já jsem jim to rychle vyřešil tím, že jsem o tom mluvil já.
Aha.
A tím se to jako vyřešilo. V práci to bylo hodně zajímavé, že kolegové a šéfové vlastně trochu nevěděli, jak s tím zacházet, ale nakonec to bylo velmi dobrý a podporu mi dali. Spíš pro ně to byla jako velká škola, že se nad tím musí zamýšlet, že
jo.
Já mám kolem v práci hodně lidí, kteří jsou relativně starší, třeba přes 60. A tudíž to, že najednou jako mají mentý nebo prostě tady podřízenýho nebo kolegu, který prochází touhle věcí, pro ně byl jako velký šok mentální, který museli nějak zpracovat. A pro mě osobně, já jsem od těch lidí nepotřeboval v podstatě nic, krom toho, aby se mnou netrápili a aby dál fungovali a žili své životy.
Jo.
A když je o něco poprosím, tak aby byli otevřený tomu třeba jakoby být víc stříc nebo podobně. Málo kdy jsem o něco prosil, ale když jsem něco potřeboval, tak mi zpravidla vyšli vstříc. Takže já jako musím poděkovat svým všem kamarádům a rodině a manželce, která mě nezabila.
Bylo to náročný?
Pro ní?
No jako ve vztahu, prostě prožít tohle ve vztahu.
Jo, bylo to extrémně náročný, jakože no, stálo to spoustu sil, jí to stálo spoustu sil, vlastně jsme potom ten vztah museli do značné míry budovat znova. Ale na druhou stranu budovali jsme ho znova s tím, že už jsme jako věděli věci, uměli jsme se k sobě nějak vztahovat a pracujeme na tom, no. Jako furt je to jako velký zářez do života, no.
No jasně. No a ty jsi psal, že vlastně teďka se tak jako vracíš třeba k tomu jídelníčku, co jsme spolu řešili.
Jo, já jsem teď se přestěhoval do té Plzně, což mělo několik skvělých vlastností. V Plzni je spousta skvělých kaváren, ve kterých mají skvělý branče. A já s tím, že jsem pracoval od třeba 9, tak jsem byl schopný si dávat ty brančíky před tím, než jsem šel do práce.
Aha.
Což vedlo k tomu, že jsem začal znovu tloustnout. Takže poté, co jsme si takhle užili krásných půl roku v Plzni, tak jsme začali revidovat váhu a začali jsme zase řešit, jak to s tím zacházet nějak civilizovaně, co by se tohle nedělo.
Ty branče jsou docela zrádný, jako pokud na ně někdo chodí často, protože tam často neexistuje jako ta ideální možnost, že vlastně mám pocit, že vejce do skla nebo turecký vejce, že bývají tak jako fajn, ale třeba posledně jsem si v jedné krásné kavárně u Vltavy dávala na branč takový ty vejce, ježiš.
Benedikt? No, ne, nebo takový ty zalitý holandský vejce?
Co jsou jako Benedikt, ale jenom ty vejce, jak se jim říká, ztracený vejce. Ztracený vejce s dýňovým pyré a domácím kváskovým pečivem, že jo, to zní prostě perfektně zdravě. Takže bylo dýňový pyré, v tom byly posazený ty dvě vejce a takhle to byly celý zacákaný, zalitý tím olejem. Úplný jako velký skvrny tam byly. Jako já jsem to snědla, já s tím problém nemám, ale spíš vlastně mi to vždycky přijde zajímavý. Se na to podívat a to jídlo si jako dát a vidět ho, protože když by mi někdo v poradně řekl, no já jsem tam měla ztracený vejce s dýňovým pyré a kváskovým chlebem, tak já řeknu perfektní, příště zás, že jo.
Jo.
Ale jako na těch brančích málo kdy se ty kavárny snaží třeba o nějakou odlehčenou variantu tady těch jídel a holandská omáčka to je z 90% máslo, že jo.
Je to častý problém a je těžký najít jídlo, který je takhle aspoň nějak rozumně vyvážený.
A našel jsi?
V některých jo, v některých míň. Někde mají třeba nějakou variantu granoly, která je celku rozumná s nějakým ovocem a nějakým jako i třeba víc jako proteinovým a míň tučným jogurtem.
Mm-hmm.
Tak to jsem jedl v některých z nich. A ve spoustě z nich je nějaká varianta hodně netučných párků v lepším případě, k tomu nějaký kváskový chleba, nějaká zelenina. Jo, a já si z toho třeba vyberu jenom tyhle věci, že říkám, že slaninu nechci, tu si nechejte rovnou, avokádo děkuju, tady ho máte zpátky a tím si to dokážu poskládat z toho jídla něco, s čím jsem jako v pohodě. No a občas si prostě dám lívance s omáčkou a to samozřejmě dobrý není.
Takže hledáš nějaký ten balanc teďka v tom.
Jo, hodně se snažím znova najít balanc ve stravování. Myslím si, že se to docela daří. Hodně mi pomohlo to, že Supermysli teďka má 4 různé varianty, takže můžu jako hodně střídat tu chuť a s Kirem jsem se naučil mít jako hodně rád. Dneska s ním nevím, 2,5 kila s Kiru týdně.
To jo. Super. A napadá tě takhle ještě něco třeba, co jsme tady neprobrali? Já mám pocit, že z těch rámcových témat, co jsme si chystali, že to je všechno, ale jestli tě třeba takhle k tomu ještě něco napadá, co by ti třeba tobě samotnému přišlo užitečný vědět o něco dřív?
Většinou věcí už jsem říkal. Pokud kolem vás někdo prochází něčím takovým, je to normální, je to jako blbá situace, nemusí to dopadnout dobře, ale to není důvod pro to jako přestat žít, není jako je potřeba dál žít i s těmahle věcma a to, jak ty lidi kolem toho nemocného potenciálně, tak ten nemocnej. A je strašně snadný na tohle zapomenout a prostě přestat žít na nějakou dobu.
Jasně.
Nedělejte to. Ani tím nepomůžete tomu člověku, ani tím nepomůžete sobě a naopak spíš mu tím můžete snadno jako zkomplikovat tu situaci.
Rozumím. No dobrá, tak já ti moc děkuju, že jsi takhle přijal pozvání. Tentokrát nebudeme podcast rozdělovat na veřejnou a Hero Hero část, protože jsem chtěla, aby tady zazněl celý ten příběh, ale na Hero Hero jsme sestavili teď jídelníčky vzorový, který můžou být inspirací, pokud vy anebo někdo ve vašem okolí prochází léčbou, je tam zohledněná ta bezpečnost těch potravin nebo třeba i ty chutě, že prostě jsou potraviny, na které většina lidí procházející chemoterapii nemá úplně chuť. Třeba častý je to s masem. Potvrzuješ?
Jo, to potvrzuju. Maso jsem vlastně nejet.
Jo, takže to najdete tentokrát místo té prodloužené části na našem Hero Hero. Tak nás tam můžete sledovat a budu se těšit u dalšího dílu a děkuju ještě jednou.
Taky díky moc za pozvání, bylo to super tady s vámi být.